ሰባት አብ ህይወቶም አጠገምት ፍጻሜ ታትከጋጥሞም ከለው ገለ ሰባት ተስፋናይ መቁራጥን ምስቁርቋርን ግብረ መልስ ህቡ ከለው ገለ ድማ ነት ፍጻሜ ንህይወቶም ብርግጽ ከምዝቅይሮን ምዝካር ካለ ሰናይ ትግባር በመጀመር ዝክሩ ሄለን ገብረ ጊዮርጊስ አንት ካብዞም ዳሕሮት አይነት ሰባት አብ ሽረ እንዳስላሰ ተወሊዳ አብ ንኡስ ዕድሜያ ምስ ወለዳ ናብ ስደት ሱዳን ኣምሪሓ ድሕራ ድማ ናብ ኣሜሪካ መጽያ ስድራ ቤታ ኣብዛብ ኣሜሪካ ምስ በጽሑ ኣቦኣ ብሕማም መውቃዕቲ ልቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣዴያን ኣርባዕተ ንኣሽቱ ደቂ ኣን ምዕባይ ንናብራ ስደት ንምግጣምን ነዊሕ ግዜ ክልተ ሰለስተ ስራሕ ትሰርሕ ብምንባራ ሓላፍነት ንኣሽቱ ኣሕዋታ ኣብ እንገዳ ሄለን ወዲኡ ሄለን እዚ ሓላፍነት እዚ ይመስለኒ ኣብ መበል 18 ዓመተይ ንናይ መጀመርያ ወደይ ዮሴፍ ክወልድ ከለኹ እቲ ናይ ኣደነት ባሕሪ ብዙሕ ዘየፀግመኒ ትብል ድሒራ ሄለን ያሲን ዝተባህለ ወድን ንስሪ ዝተባህለት ጓልን ክልተ ቆልዑት ወሊዳ ሄለን ዋላ እኳ ሰለስተ ቆልዑ ምዕባይ ናቱ ዝኾነ ብድሆታት ዘለዎ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እንተኾነ ካብቲ ክዓቢ ከለኹ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣብ ደቀይ ከይጋጥም ብዙሕ ይፅዕር ነይረ ትብል ኣብ ወርሒ ሰነ 2010 ንህይወት ሄለን ንሓዋሩ ዝቕይር ሓደ ፍጻመ ኣጋጢሙ ኣብቲ መዓልቲ ሰለስቲኦም ደቃ ጓል ሓፍታን ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ህንፃ ብዘጋጠመ ባርሓዊ ህይወት ሓሙሽቲኦም ኣባላት እዛ ስድራ ሓሊፉ ሄለን ወዲ 13 ዓመት ወዳ ጓል 6 ዓመት ጓላ ወዲ 5 ዓመት ሳልሳይ ወዳ ጓል 22 ዓመት ሓፍታን ጓል 7 ዓመት ጓል ሓፍታን በዛ ሓደጋ ባርሓዊ ሲኢና
2010 can I finish it in English? In 2010 I lost my three children, my niece and my sister in a fire, and I've always called them the five angels, and that was where the name came from.
ንሓንቲ ኣደ ሞት ውላዳ ዝኣመሰለ ዘሰንብድን ዝኸፍአን ተመክሮ የለን ብፍላይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ሓንደበት እሞ ንሰለስትዮም ብሓንሳቅ ትስእኖም ከለካ ብተወሳኺ ድማ ሓፍተይን ጓላን ብሞት ክትስእን ብጣዕሚ ደሰንብድ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ትብል ሄለን በዚ ዘጋጠመ ሓንደበት ሞት ስድራ ቤታ ተስፋ ከይቆረፀት ብትብዓት ሂወታ ንምምራሕ ካብ ዘለዋ ቆራፅነትን ፅንዓትን ብተወሳኺ ንዝኽርዞም ኣባላት ስድራ ቤታ ፋይፍ ኤንጀልስ እቶም ሓሙሽተ መላእኽቲ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ትካል ግብረሰናይ መስሪታ እዚ ትካል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ዝተወልደትሉ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ነዴታትን ህፃናትን ኣገልግሎት ዝህብ ክሊኒክ ክትሃንፅ በቂዕ ኣላ ሄለን ብዛዕባ እቲ ክሊኒክን መፃኢ መደባቱን ከምዚ ትብል
ክሊኒክ እዩ ናይ ኣዴታትን ናይ ቆልዑትን
ኣበይ ደሎ ማዓሲ ክትሰርሕዮ ጀሚርኪ ሕጂ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎ
ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ኣሎ ብኣክቶበር ንዓዲ ከይደ ሕጂ ኣገስት ክውድ እዮም ሰፕተምበር ከይደ ከዓኒ ኦር ጃንዋሪ ከይደ ግራንድ ኦፕኒንግ ክገብር እየ
እቲ ክሊኒክ ሕጂ እቲ ህንፃ ተሰሪሑ ተወዲዩ ኣሎ መስከረም ከድክ ከተመርቑ እዩ ኢኺ ዳሕራይ ኣብ ስራሕ ከመይ ይኸውን ንዑኡ ድኸውን ሓካይ መሳርሒታት ኣዳሊ ክልኽ ዲኺ ወይስ ብሕጂ እዩ ካብ መስርሒ ደሎ
ካብ ሕጂ እዩ ንድሕርኪ ኢለ ብዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝበሃሉ ምስኣቶም ሓጉዝን ኢለ ይጥይቅ ኣለኹ ንሳቶም ኣብኡ ከይዶም ክሰርሑ እንድሕር ዘይከኣልኩ ዶክተራት ከናብኡ ከእቱ ንመንግስቲ እቲ ቦታ ማለት ሂቦም ኣለኹ ምስ በዕሎም ሃየር ክገብሩ
ኣቐዲማ ቅድሚ ዝን ሂወታ ዝቀየረ ፍጻሜ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ተግባር ተዋፊራ እንተ ነይራ ዘቕረብኩሉ ሕቶ ከምዚ ክትብል ትምልስ
ንፋሚሊታት ካብ ዓዲ ዝመፁ ንስራሕ እንድሕር ደልዮም ናብ ገለ ወረቀቶም ገለ ክደልዩ እንተለዉ ይሕግዞም ንሱ ነቨር ሲነ ኢትስ ቢግ ዲል ብት ኣይቭ ኦልዌይስ ወርክ ዊት ፒፕል
ብሞያኺ ኣብ ሞያ ሕክምና ደለኺ ሰብ ኣይኮንክን ሞያኺ ምስኡ ዝምድና እውን የብሉን ሕክምና ንምህናፅ እንታይ እዩ ኣላዓይልኪ ምክንያት ክንታይ
እዩ ብእንግሊሽ ኮዳኣርሳ ኣይ ኣልዌይስ ዋነ ቱ ዱ ሶምቲንግ ባክ ሆም ኣንድ ኣይ ጀስት ድንት ኖው ዋት ኢት ዋዝ ኣንድ ኣይ ኣስክድ ኣ ፍሬንድ ዋት ዋዝ ኒድድ
ካብ ቀደማት ሒዘ ነቲ ዝመፃ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓደ ነገር ክወፍ ይደሊ ነይረ ድሕረ ነዚ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ምስ መስረትኩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘድሊ እንታይ ምዃኑ ሓትት ጀሚረ ክሊኒክ ብፍላይ ድማ ነዴታትን ህፃናትን ኣድላይ ምዃኑ ምስ ተገንዘብኩ ነቲ ክሊኒክ ብናይ ገዛ ርእሰይ ገንዘብ ክሃንፅ ተበጊሰ ነቲ ዝድሊ ንምምላእ ተበጊሰ ነዚ ድማ የገይረ ኣብ መወዳእታ ድማ ሄለን ተስፋ ዘይምቁራፅ ንሓድ ሕድና ንተሓባበር ብሓንሳእ ንዕበይ ንስራሕ ሓገዝ ንዘድልዮም ድማ ሓገዝ ንሃብ ብምባል መልእኽታ ትዛዝ
መልእኽቲ everyone don't give up and little things go a long ways back home. Let's help one another. Let's help each other. Let's grow. Let's help the ones that are in need.